Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita akan memasuki acara Bible Survey. Kita telah tiba di kitab Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal 34. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan Alkitab dan membukanya di Ulangan pasal 34, yaitu tentang Musa. Di akhir daripada kehidupan dan pelayanannya, kita akan mempelajari bagian itu, tetapi sebelumnya mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini kembali kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah kami sehingga kehidupan kami semakin menyenangkan hatimu. Engkau pakai baik hamba yang menyampaikan acara Bible Survey ini maupun segenap pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ulangan pasal yang ke-34 kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa hendak mengakhiri seluruh kehidupan dan pelayanannya, maka Tuhan berbicara kepadanya di atas gunung Nebo bahwa ia dapat melihat, ia diizinkan melihat seluruh negeri perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Musa tidak diizinkan untuk masuk ke negeri itu. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini tentang resiko kepemimpinan. Musa sebagai seorang pemimpin, ia bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi pada umat Tuhan. Dan ia juga harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukannya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa hal yang membuat Musa tidak dapat memasuki negeri perjanjian. Sehingga Tuhan hanya mengizinkannya untuk melihat negeri itu. Tetapi jika kita melihat di dalam kitab perjanjian baru, misalnya saja dalam Injil Lukas, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, kita melihat di sana bagaimana Musa bersama dengan Elia, menampakkan diri dalam kemuliaan di hadapan Yesus Kristus. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 31. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang secara fisik Musa tidak dapat memasuki negeri perjanjian, tetapi dikatakan dalam kemuliaan ia justru diizinkan bersama dengan Elia untuk berbicara dengan Yesus Kristus, anak domba Allah, juru selamat dunia. Dan itu berarti bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya kepada Musa. Janji apa? Bahwa ia adalah Allah yang adil. Bahwa kalau ada pemimpin yang bersalah, maka tidak ada dispensasi di situ. Pemimpin pun terkena, saudara-saudara, penalti daripada Tuhan. Secara fisik memang Musa, karena ada hal yang keliru dalam kepemimpinannya, tidak diizinkan untuk memasuki negeri perjanjian, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, di dalam kemuliaannya, di dalam kemuliaannya Musa tetap dapat berjumpa dengan Yesus Kristus di negeri perjanjian. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu solusi yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Musa. Dan itu berarti mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita keliru, karena itu bisa mendatangkan sesuatu yang sangat merugikan kita. Tetapi apabila kita memang karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita, kita melakukan kekeliruan dan kesalahan, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh tetap tinggal dalam perasaan rasa bersalah yang berkepanjangan. Karena Tuhan tetap dapat memulihkan kita, asal kita sungguh menyadarinya. Kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang tulus, dan kemudian dalam pertobatan yang nyata, dan Tuhan memulihkan kita. Nah, mari sekarang kita akan melihat ayat yang kelima dari Ulangan pasal 34 ini. Ayat yang kelima, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Lalu matilah Musa, dan Musa mendapat predikat sebagai hamba Tuhan. Matilah Musa hamba Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, mari, biasanya ketika kita datang ke kedukaan, lalu ada saudara-saudara, salah satu acara dalam acara kedukaan itu yaitu iologi. Iologi adalah kata-kata yang baik yang disampaikan oleh mungkin itu wakil dari keluarga atau teman, saudara-saudara, tentang kesan apa yang dapat diungkapkan, pengalaman dengan almarhum atau almarhumah selama masih hidup. Nah, ketika kita juga membaca tentang Musa yang mati di puncak di Gunung Nebo itu, maka kita diingatkan tentang apa saja hal-hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Musa. Dan oleh sebab itu, mari saya mengajak kita akan melihat beberapa hal yang indah, empat hal yang indah dalam kehidupan Musa. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Perhatikan saudara-saudara, ada satu kata yang penting di sini. Musa menolak. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Orang sudah sekali bermusa dalam hidupnya, kita melihat ada keberanian yang luar biasa. Dan salah satunya yang sangat penting adalah keberanian untuk menolak hal-hal yang dipandang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Tentu ia tidak melupakan jasa daripada putri Firaun yang memungutnya ketika Musa dilepaskan di sungai Nil oleh ibunya dalam keranjang. Musa tentu tidak akan melupakan budi baik. Budi baik saudara-saudara dari putri Firaun yang kemudian mengambilnya sebagai anak angkat. Tetapi untuk kemudian terus-menerus berstatus sebagai anak putri Firaun itu ditolak oleh Musa. Nah, sudah-sudah seringkali kita tidak berani menolak orang-orang yang mengajak kita melakukan sesuatu yang keliru. Dan ketika ditanya mengapa kamu tidak menolak ketika kamu diajak untuk melakukan sesuatu yang keliru, jawabannya adalah karena saya sudah berhutang budi. Saya sudah ditolong. Saya sudah berhutang budi pada dia. Tidak mungkin saya menolak permintaannya. Saya sudah ditraktir berulang kali. Saya sudah diberi uang sekian banyak. Saya sudah ditolong dari keterpurukan saya. Sehingga ketika ia meminta saya melakukan dosa itu, saya tidak berani berkata tidak. Nah, sudah-sudah justru kita belajar di sini, Musa adalah seorang yang berani berkata tidak. Sekalipun saudara-saudara, ia telah ditolong oleh putri Firaun. Ini adalah satu ketegasan yang luar biasa. Banyak orang, saudara-saudara, sungkan, segan untuk berbicara atau menolak permintaan orang yang telah menolong kita. Tetapi kita tidak segan, kita tidak sungkan untuk saudara-saudara menyetujui apa yang sebenarnya saudara-saudara Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sungkan pada orang, tapi kita tidak sungkan kepada Tuhan. Kita segan pada orang, tapi kita tidak segan kepada Tuhan. Musa tahu bahwa putri Firaun telah menolongnya. Tapi lebih daripada putri Firaun adalah Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang telah menciptakannya. Musa tahu ia diciptakan bukan oleh putri Firaun. Musa tahu ia bukan orang yang dijadikan oleh putri Firaun. Penciptanya adalah Tuhan Allah, bukan putri Firaun. Yang memiliki hidupnya adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah mengizinkan putri Firaun untuk menolong Musa. Tetapi Musa bukan diciptakan oleh putri Firaun. Artinya bahwa hidup mati Musa tidak ditetapkan oleh putri Firaun. Ini yang harus kita mengerti. Kita harus berani menolak permintaan dari teman, dari relasi bisnis, dari siapapun yang meminta kita melakukan dosa dengan satu kesadaran bahwa hidup mati kita tidak tergantung daripada orang itu. Mungkin orang itu lalu membenci kita, mungkin orang itu kemudian saudara memusuhi kita, mungkin orang itu kemudian bahkan mengancam kita, tetapi hidup mati kita tidak di tangan orang itu. Berterima kasih untuk semua jasa yang sudah dia lakukan dalam hidup kita, tetapi tidak berarti kemudian ia dapat menyuap kita dengan segala pemberian, dengan segala kebaikan, supaya kita kemudian undur dari Tuhan yang telah menciptakan kita, undur dari iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ada orang yang rela menjual kekristenannya, saudara-saudara, menjual kekudusannya, menjual kebenarannya, hanya karena itu tadi, merasa dia telah ditolong sedemikian rupa oleh orang itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah buku yang baik sekali yang berjudul Berani Berkata Tidak. Berani untuk menolak. Ini adalah seperti saudara-saudara ketiga teman daripada Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika juga diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan imannya. Diminta untuk saudara ikut menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan jika mereka menolaknya, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego tetap menolak apapun resikonya. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu hal yang indah sekali dalam kehidupan Musa. Musa berani menolak status sebagai anak putri Firaun. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Supaya kita juga berani menolak setiap permintaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sedang mempelajari tentang beberapa hal yang indah dalam kehidupan Musa. Hal yang pertama tadi telah dikatakan bahwa Musa sudah memiliki satu resiko dalam kepemimpinannya. Dan ia menerima itu dengan bersyukur dan tanpa komplain, tanpa keluhan apapun kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa Musa berani berkata tidak. Dalam Ibrani 11 ayat 24, ketika ia diminta, ketika ia saudara-saudara diharapkan untuk tetap berstatus sebagai anak putri Firaun. Yang ketiga sekarang, mari kita lihat Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan di sini ada kata daripada. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Berarti apa? Musa memilih. Seorang saudara-saudara yang mengasihi Tuhan diperhadapkan kepada pilihan. Kepada kita saudara-saudara Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita memilih. Mau memilih apa dalam hidup ini? Memilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan atau memilih untuk menikmati kesenangan dari dosa. Dan banyak orang saudara-saudara salah dalam menggunakan kehendak bebasnya. Ia memilih hal yang nampaknya kenikmatan, dikatakan kesenangan dari dosa, tetapi ia membuang saudara-saudara kemuliaan yang besar yang disediakan oleh Allah jika kita tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Setiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan untuk memilih. memilih untuk berbisnis secara jujur atau tidak, memilih untuk memperoleh prestasi studi dengan jujur atau tidak, memilih untuk melakukan perkataan-perkataan yang kudus, yang benar, yang positif atau tidak, memilih untuk menggunakan peralatan elektronik, HP, BlackBerry kita, komputer kita, laptop kita, iPad kita untuk sesuatu yang indah, yang agung, yang mulia atau tidak. Nah, saudara-saudara, setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan ini. Dan orang yang mengasihi Tuhan dikatakan lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Artinya, saudara-saudara, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup jujur, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak memperoleh mungkin sesuatu yang besar seperti jika kita hidup dalam ketidakjujuran. Orang yang bisnis dengan jujur seringkali, saudara-saudara, sedikit mengeluh karena apa? Hasil mereka, keuntungan mereka tidak sebesar jika mereka bekerja dengan tidak jujur. Tetapi itu tidak mengapa. Karena apa? Karena kejujuran, kebenaran, kehidupan yang sesuai dengan firman itu sudah diperkenan oleh Allah. Apa gunanya hidup kita sudah memperkenan manusia? Mungkin kita memperkenan istri, memperkenan keluarga karena hasil bisnis menjadi lebih banyak, keuntungan menjadi lebih berlimpah, tetapi kita mendukacitakan hati Tuhan. Kita saudara-saudara mempermalukan nama Tuhan. Kita bisa menyenangkan manusia, tapi apa gunanya jika itu justru tidak menyenangkan bagi Tuhan? Musa bukan hanya berani menolak pada ayat yang ke-24, tetapi ia juga memilih dengan benar. Ia memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan, kesenangan dari dosa dikatakan sementara. Kesenangan akibat dosa sementara. Kesenangan memperoleh saudara-saudara korupsi dan bersenang-senang dengan hasil korupsi itu sementara. Sementara ada sesuatu yang nilainya kekal. Saudara-saudara, berapa lama kita hidup di dunia ini? Kita bisa menikmati ketidakjujuran kita tetapi sementara. Dan satu kali saudara-saudara kita akan beralih dari kesementaraan ini kepada kekekalan. Dari yang fana kepada yang baka. Dari yang fana, yang sementara, kepada yang kekal. Mengapa kita tidak lebih berani memilih yang kekal? Mungkin kita menderita, tapi itu sementara. Mungkin kita sudah mengalami keuntungan sedikit, tapi itu sementara. Dan ada keuntungan yang lebih besar yang Allah sediakan bagi kita dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sifat atau ini adalah satu keindahan yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Ia bukan hanya berani menanggung risiko dalam kepemimpinan. Ia berani berkata tidak terhadap dosa. Ia berani memilih untuk hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan lanjutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan di sini, Musa adalah orang yang bisa membedakan value, bisa membedakan nilai, bisa membedakan mana yang lebih bernilai. Apakah dikatakan di situ semua harta Mesir atau penghinaan karena Kristus? Penghinaan karena iman di dalam Tuhan atau semua harta Mesir, manakah yang lebih berharga? Nah, saudara-saudara, untuk bisa memilih dengan baik, maka kita harus dapat membedakan dengan baik. Harta Mesir itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara belajar tentang harta kekayaan Mesir, hal-hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Mesir, dan zaman itu saudara, Mesir telah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Dan Mesir dikenal sebagai saudara-saudara negeri yang kaya saat itu. Negeri yang saudara memiliki begitu banyak harta. Dan ayat ini saudara secara jelas menyampaikan kepada kita semua harta Mesir itu pun. Semua harta Mesir tidak sebanding dengan penghinaan karena Kristus. Waduh, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Orang bisa setia kepada Tuhan ketika dia melihat Tuhan jauh lebih berharga. Mengikut Kristus jauh lebih berharga. Oh, saudara-saudara, daripada segala apapun yang ada dalam dunia ini. Keselamatan di dalam Yesus Kristus jauh lebih berharga dari semua harta dunia ini. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika ia menyampaikan saudara-saudara dalam suratnya, yaitu dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Oh, Paulus saudara-saudara dahulunya bernama Saulus memiliki juga sesuatu yang luar biasa. Perhatikan mulai dari ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa, sudah. Ini adalah suatu yang dibanggakan oleh banyak orang. Sudah sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup ini. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, perhatikan, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, sungguh suatu pernyataan yang luar biasa. Kata sampah di sini, saudara-saudara, jangan disalahartikan sebagai sesuatu yang berbau. Tetapi mungkin saja itu nampaknya berharga, tetapi tetap tidak sebanding dibandingkan dengan memperoleh Kristus. Dan kata sampah, kata Yunani yang dipakai untuk kata sampah, menggambarkan saudara-saudara seorang saudagar yang sedang berada dalam perjalanan di tengah lautan. Saudagar ini membawa begitu banyak harta. Tetapi saudara-saudara, di tengah perjalanan, di tengah-tengah lautan, ada gelombang yang besar. Ada badai yang datang, sehingga ia harus segera mengambil keputusan, tetap memilih hartanya, dan resikonya adalah tenggelam ke dalam laut, binasa, mati bersama dengan hartanya, atau membuang itu semua, dan ia akan selamat tiba di pantai. Manakah yang lebih berharga, harta benda itukah, atau nyawanya? Manakah yang lebih berharga, harta dunia ini atau keselamatan di dalam Kristus? Saudara-saudara, kita harus melepaskan yang satu untuk memperoleh yang lain. Rasul Paulus katakan, aku telah melepaskan semuanya supaya aku memperoleh Kristus. Sekarang ada banyak orang saudara-saudara ingin memperoleh dua-duanya. Memperoleh kesenangan akibat dosa, tetapi juga keselamatan di dalam Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada kita tentang Injil yang bersifat pengkutupan. Injil yang bersifat polarisasi. Injil yang bersifat saudara-saudara mengutupkan kita. Lepaskan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Lepaskan kesenangan dunia untuk dapat memperoleh Kristus. Lepaskan segala kebanggaan, segala saudara-saudara gengsi kita di masa lalu. Dan terimalah Kristus. Mungkin saudara dianggap bodoh oleh dunia ini. Sudah dianggap sebagai orang yang sudah mengambil keputusan yang keliru oleh dunia ini. Tapi di hadapan Allah saudara dipandang sebagai orang yang bijak. Oleh Allah saudara dipandang sebagai orang yang tepat. Karena memilih Kristus lebih daripada yang lain. Rasul Paulus sama seperti Musa. Ia bisa membedakan manakah yang lebih berharga. Banyak kali sekarang orang saudara tidak dapat membedakan manakah yang lebih berharga. Termasuk dalam hal-hal yang sepele. Manakah yang lebih berharga? Waktu untuk digunakan bermain game. Saudara-saudara, kesukaan kita atau waktu bersama dengan keluarga. Seringkali orang lalu beralasan, saya sudah bekerja keras pak. Saya perlu hiburan. Saya perlu pak untuk permainan-permainan ini. Dan keluarga lupakan saja pak. Dan saudara-saudara, tidak aneh jika kemudian harmonik. Kehubungan yang harmonis dalam keluarga menjadi terbengkalai. Mengapa? Karena ada orang yang melihat waktu untuk melaksanakan hobinya game-gamenya saudara lebih berharga daripada waktu bersama dengan keluarga. Anak-anak muda juga seringkali saudara melihat waktu untuk bermain game digunakan begitu banyak, tetapi membantu orang tua begitu sedikit. Saudara-saudara, mari kita berani membedakan. Bukan hanya kita berani saudara untuk menolak, bukan hanya kita berani memilih. Karena itu semua didasarkan kepada berani untuk membedakan. Musa bisa membedakan harta Mesir itu bernilai, tapi saudara-saudara, menderita bersama dengan umat Tuhan jauh lebih bernilai. Mungkin kita melihat juga harta kekayaan dunia ini bernilai, tapi keselamatan di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih bernilai. Musa yang di akhir hidupnya secara fisik tidak dapat memasuki tanah perjanjian, tetapi dalam kemuliaan ia dapat menjumpai Kristus, saudara-saudara, sebagaimana dituliskan dalam Lukas pasal 9. Dan Musa adalah orang yang berani menolak. Dan Musa adalah orang yang berani, saudara-saudara, untuk bukan hanya menolak, tetapi memilih yang benar. Dan Musa juga adalah orang yang berani membedakan manakah yang lebih bernilai. Dan mari kita lihat bagian yang terakhir, Ibrani 11 ayat 27 berkata demikian. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan, kata ini penting. Musa sudah orang yang berani menolak, orang yang berani memilih, orang yang berani membedakan, dan orang yang berani bertahan. Artinya apa? Bahwa penderitaan yang dialami sebagai pengikut daripada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah penderitaan yang luar biasa. 40 tahun saudara ada di pelayanan sebagai gembala, menggembalakan domba Jetro mertuanya saudara-saudara di tanah Midian. Itu adalah penderitaan yang luar biasa dibandingkan dengan kesenangan di istana Firaun. Dan seringkali ada orang berkata, saya bisa bertahan pak, saya bisa bertahan, tapi ya mungkin sebulan dua bulan. Saya bisa menerima pak olokan daripada orang-orang ini, ya sebulan dua bulan. Tapi ini lama-lama pak saya tidak tahan, lama-lama saya tidak tahan. Saya harus kembali lagi ke dunia lama saya harus kembali lagi berbuat dosa. Saya harus kembali lagi ke lumpur yang hitam itu pak, saya harus kembali lagi ke kehidupan narkoba itu pak. Saya mesti kembali lagi ke dunia pelacuran itu pak, saya mesti kembali lagi kepada kehidupan kemaksiatan itu pak, perjudian itu pak, saya tidak tahan pak. Oh ajakan daripada teman-teman tidak bisa saya tolak terus-menerus pak, saya tidak tahan. Nah saudara-saudara, orang-orang yang mau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan diharapkan mampu bertahan. Karena apa? Karena iblis saudara-saudara tidak cukup hanya sekali dua kali menggoda kita, dia akan terus menggoda dan menggoda kita. Dan saudara selalu menunjukkan ketidaknyamanan dalam hidup ini ketika kita bersama Kristus dan selalu menawarkan kepada kita kesenangan akibat dosa. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kenikmatan karena dosa itu sifatnya sementara dan penderitaan sebagai pengikut Kristus saudara-saudara adalah bersifat nanti satu kali dalam kekekalan kita akan memperoleh kemuliaan. Mari kita mau bertahan, setia sampai akhir. Musa mampu bertahan, dia memimpin umatnya berjalan dalam perjalanan di padang belantara menghadapi umat Tuhan yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Ada tantangan, ada kesulitan. Sebenarnya lebih mending sudah enak menjadi anak daripada putri Firaun. Dia bisa tinggal walaupun tidak sebagai pengganti raja, tapi setidaknya akan menjadi orang nomor dua. Dia akan menjadi orang yang terkenal, dia akan menjadi orang yang memiliki banyak kesenangan. Ia bisa memilih melakukan apapun yang dia suka di istana Firaun. Tetapi Musa berani bertahan. Oh sudah bertahan 40 tahun di tanah Midian, kemudian bertahan 40 tahun berikutnya untuk apa? Menghadapi umat Tuhan yang sulit diatur, umat Tuhan yang sulit dikendalikan. Tetapi saudara-saudara, Musa telah menyelesaikan segala tugas pelayanannya. Nampaknya sepertinya saudara-saudara Musa gagal karena tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi saya berani katakan kepada saudara bahwa Musa berhasil. Musa dipermuliakan oleh Tuhan. Musa saudara dapat disajarkan dengan Elia. Dan ia dapat berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamat untuk membicarakan tentang karya penebusan Yesus Kristus bagi kita orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, Musa telah berhasil sebagai hamba Tuhan. Dan mari biarlah kiranya kita mau meneladani apa yang telah dilakukan oleh Musa. Mari kita mau saudara-saudara memiliki minta kepada Tuhan untuk dapat menanggung resiko dari apapun saudara-saudara yang menyangkut keberadaan kita. Selalu ada resiko, saudara melayani ada resiko, saudara-saudara memimpin ada resiko, saudara menjadi kepala rumah tangga ada resiko, saudara menjadi seorang karyawan ada resiko, semuanya ada resiko. Kita harus berani menanggung resiko atas apa sudah yang dipertanggungjawabkan pada kita. Dan mari kita berani berkata tidak terhadap dosa. Kita berani memilih, saudara-saudara, untuk lebih berpihak kepada Tuhan. Dan kita berani membedakan manakah yang lebih berharga dalam hidup ini. Dan kita juga berani bertahan sampai akhir. Dan kemuliaan, mahkota kehidupan itu disediakan bagi kita yang setia sampai akhir. Biar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini kami telah belajar dari kehidupan Musa. Musa yang berani menolak. Musa yang berani memilih. Musa yang berani membedakan. Dan Musa yang berani untuk tetap bertahan dalam kesulitan, karena ia tahu ada sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan. Dan Musa akhirnya dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami. Kami adalah seperti domba di tengah serigala. Biarlah kami hidup dengan penuh kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati. Dan Engkau adalah gembala yang baik, tak pernah meninggalkan kami. Ketika kami melekat erat dengan Tuhan, satu kali kelak segala salib, segala penderitaan akan diganti dengan mahkota kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.